Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji ýanwary hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. İran ýurdun territorial suwlaryna giren we gysga wagtlaryň tutulukda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi.
Tutulan Amerikan deňizçilerinin İranyň suwlaryna bilgeçligini girmendigi anyklanyp,
Türkmenistanyň prezidenti terrorçylyga garşy göreşi güýçlendirmek üçin milli kanunçylygy döwre görä ýitgitmäge çağırdy.
Türkmen Medeniýeti döwlet daşdanynyň 2016-njy ýylda kanunçylyk pudugyny öňde tutulmaly wezipeleri keskitlendigini habar berýär.
Aşşabanyň dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly çilim dollaryna satuwdan aýryldy.
Şine bir devlet heyetlerinde ki dükkanlarda da neyhin, bu heyetlerinde dükkanlarda da şilimin güvenlik korunusunu tatmak kadagan.
Şeyle Türkmenistan'ın daşarı yurda pul uğratmak yatırırlı.
Şolar hevir dediler şu bir gün namanı üstünde işten ya.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan odol günün tədəlikler bilen tanış olun. İran yurdun territorial suwlaryna giren we gysga wagtlaryň tutulukda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi. Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleri özüniň 13-nji ýanwarda beren maglumatynda gürrüň edilýän Amerikan deňizçileriniň goýup berlendigini we olara ziýan ýetendigini görkezýän hiç hili alamatlaryň ýokdugyny aýtdy. Birleşen Ştatlar ötünç töwranyndan soň Amerikan deňizçileri Pars aýlygyndan halkara suwlaryna goýup berildi diýip İranyň Islam Revolýusiýasynyň gwardiýasy telewizionda görkezilen beýanatynda mälim etdi. Munun öň agdalýan gwardiýanyň deňiz güýçleriniň komandiri kontr admiral Ali Fadavi çykyş edip, 12-nji ýanwarda 2 Amerikan gämisiniň we onuň 10 işgärinin gämidäki tehniki problemalar sebäpli İranyň territorial suwlaryna aralaşandygyny aýdypdy. Türkiýede Islam döwleti atly topar bilen il teşewi bolmakda guman edilýän orsiýetli 3 raýatyň tutsa edilendigi habar berilýär. Orta ýer deňziniň kenarynda ýerleşen Antalya şäheriniň polisiýasy şüpheliläriň ýaşaýan jaýynda geçirilen gödlek işler döwründe resmi namalary we CD ýagny kompakt diskleri ele saldy diýilip Doğan habar agentliginiň 13-nji ýanwarda beren maglumatynda bellenýär. Maglumatda gurun edilýän şüpheliläriň konflikt zonasynaky Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bilen aratnaşa geçenlik we topary tehniki gollugy berenni gaýdylýar. Orsetin Antalyadaky baş konsulu 3 rus raýatynyň tutsa edilendigini tasdiqlap, bu çäräniň sebäplerini anyklaşdyrylýandygyny aýtdy. Türkiýedäki bu tutsa edilmeler Islam döwleti atly toparyň agzasy diýilip guman edilýän bir adamyň Stambolyň taryhy Sultanahmet etrawynda öz-özüni partlatmagy netijesinde aglabasy germaniýalylardan ibaret 10 sany daşary ýurtly wepat bolanyň bir gün soň amala aşyrylýar. Bu wakada başada 15 adam yaralanypdy. Pakistanyň günorta günwatarynda ýerleşen Kwetta şäherindäki polimelita garşy wagtsina sanjymlaryny edýän merkeziň daşyna bolan partlamada adynan 15 adam helak boldy. Bu partlamany janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyrandygy aýdylýar. 13-nji ýanwarda edilen hüjüm Pakistanyň Balojistan welaýatynda polisiýa ofiserleri polimelita garşy wagtsina sanjymlaryny amala aşyrýan saglyk işgärleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýygnanan mahal boldy. Resmiler wakada ölenleriň aglabasynyň Polisiýa işgärlerdigini aýdyp, başgada 20 çemesi adamyň yaralanandygyny bellediler. Pakistanyň Taliban hereketiniň şahamçasy Jundullah atly topar hüjümi öz toparynyň amala aşyrandygyny öňe sürdi. Ýakynda bu topar özüniň Islam döwleti atly topara ygrarlydygyny mälim edipdi. Orsiýet özüniň ýadro howpsuzlygy boýunça 2016-njy ýylda Washingtonda geçiriljek samite gatnaşmajakdygyny aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Maria Zakharova 13-nji ýanwarda çykyş edip, dünýäde ýadro terrorçylygynyň öňüni almagy maksat edinýän ýadro howpsuzlygy samitiniň öz rolyny ýerine ýetirendigini we onuň gün tertibiniň ysgyndan gaçan ýagdaýda dygyny aýtdy. Halkara Atom Energi Agentligi global ýadro howpsuzlygy boýunça dünýä ýurtlarynyň tagallalaryny utgaçlandyrmakda merkezi güýç bolmaly diýip Zakharova bellede. Nowataky ýadro howpsuzlygy samitiniň şu ýylyň 31-nji marty bilen 1-nji apreli aralygynda Birleşen Ştatlaryň paýtagty Washingtonda geçirilmegini araşylýar. Qazaqstanyň parlamenti majlisiň aşaky öýi prezident Nursultan Nazarbayevden öýdüni wagtyndan öň dargatmagy sorady. 13 ýanwarda geçirilen ýygnakda majlisiň spikeri Kabidulla Jakypow parlamenti dargatmak baradaky karary anonim görnüşde ses berilendigini mälim etdi. Bu karar Qazaqstanyň milli pul birligi teňgeniň hümmeti Amerikan dollaryna görä täze pes derejesine ýetenden bir gün soň kanun çykarjylaryň bir toparynyň inisiativasy bilen öňe sürildi. Bu waka Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyýaty dünýäde newitiň bahasynyň pese gaçmandan we ortetiň ykdysady krizisiniň täsirinden ejir çeken mahalyna gabatyrly. Gada kanunçylygyna laýyklykda ýurdun prezidenti majlisi dargadyp täze saýlawlaryň 2 aýyň dowamynda geçirilmegini planlaşdyryp bilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs.